away this morning.
Inilah VOA This Morning, Selasa 31 Oktober 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Made Yoni dan operator Zainab Abdurrahman. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hai, apa kabar hari ini? Bagaimana perasaan Anda melihat foto dari istana kemarin ketika Jokowi mengajak 3 calon presiden makan siang? Semoga kebahagiaan mereka dan rasa optimis para calon juga menular ke kita semua. Pagi ini kami telah merangkum sejumlah laporan untuk menemani hari Selasa agar Anda tidak ketinggalan berita. Apa yang terjadi di Timur Tengah masih mewarnai sejumlah laporan, antara lain pendapat pakar yang menyebut bahwa menghancurkan Hamas sebagai sesuatu yang tidak mungkin.
What we are providing to Israel is subject to the laws of war and to the requirements that steps be taken to protect innocent life. Those are requirements we impose any time we transfer weapons to another country.
Dari Jakarta, acara makan siang Presiden Jokowi dengan 3 kandidat presiden juga tak ketinggalan kami kabarkan.
Kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang, kita jarang bisa kumpul ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita awali pagi ini dengan berita dunia bersama Rifan Dwi Astono.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Senin bahwa gencatan senjata dalam perang Gaza tidak akan terjadi. Karena hal itu ia anggap sama saja dengan menyerah pada kelompok militan Hamas. Netanyahu juga mengatakan dalam konferensi pers bahwa negara-negara lain harus memberikan lebih banyak bantuan dalam upayanya membebaskan lebih dari 230 tawanan yang diculik Hamas dalam serangan 7 Oktober. Pemimpin Israel itu mengatakan bahwa komunitas internasional harus menuntut agar para sandera dibebaskan sesegera mungkin tanpa syarat.
Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen.
Seruan gencatan senjata adalah seruan agar Israel menyerah pada Hamas, menyerah pada terorisme, menyerah pada kebiadaban. Ini tidak akan terjadi, ungkapnya. Sambil bersumpah bahwa Israel akan berjuang hingga pertempuran itu dimenangkan, Netanyahu mengatakan bahwa tentara Israel melakukan segala cara untuk mencegah jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang tentara perempuan Israel dibebaskan dari penawanan di jalur Gaza, kata tentara Israel hari Senin, setelah dilancarkannya operasi darat di Gaza Utara, wilayah Palestina yang dikuasai Hamas. Sementara itu, Shani Loke, perempuan Jerman Israel berusia 23 tahun, yang diculik militer Hamas ketika mereka menyerbu festival musik Supernova di Israel, dinyatakan tewas, kata Kementerian Luar Negeri Israel hari Senin. Hamas pada hari Senin merilis sebuah video yang menunjukkan 3 dari lebih dari 230 orang Israel yang diculik kelompok militan tersebut dalam serangan besar-besaran pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam video penderitaan ketiga perempuan itu sebagai propaganda psikologis yang kejam. Sementara dari Amerika Serikat, seorang pria yang dituduh melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan kejahatan atas dasar kebencian dalam serangan terhadap seorang perempuan Amerika keturunan Palestina dan putranya, mengaku tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan tersebut pada hari Senin, menyusul pendakwaannya oleh Dewan Juri di Illinois. Joseph Zuba, 71 tahun, didakwa dalam kasus penikaman yang menewaskan Wadea Al-Fayumi, 6 tahun, dan melukai ibunya Hanan Shahin pada 14 Oktober. Pihak berwenang mengatakan, para korban dijadikan sasaran karena beragama Islam. Pelaku disebut melakukan aksinya untuk menanggapi perang yang terjadi antara Israel dan Hamas. Shahin mengatakan kepada polisi bahwa Zuba, pemilik rumah kontrakannya di Plainfield, Will County, marah atas perang yang terjadi dan menyerang mereka setelah Shahin mendorongnya agar berdoa untuk perdamaian. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Senin memperingatkan Kosovo dan Serbia yang dulunya berperang bahwa normalisasi hubungan merupakan satu-satunya cara bagi kedua negara itu untuk bergabung sebagai anggota Uni Eropa.
We all know we only can achieve all these steps forward and successes if Kosovo and Serbia normalize their relations.
Kita hanya bisa mencapai semua kemajuan dan kesuksesan ini apabila Kosovo dan Serbia menormalisasi hubungan, ungkapnya dalam konferensi pers setelah menggelar pertemuan dengan Presiden Kosovo Vjosa Osmani. Serbia masih menganggap Kosovo sebagai salah satu provinsi di negaranya dan belum mengakui kemerdekaannya pada tahun 2008. Kita kembali ke Amerika Serikat, CEO Google Sundar Pichai dicecar jaksa anti-monopoli Amerika Serikat pada hari Senin ketika ia menolak tuduhan bahwa perusahaannya bertindak secara ilegal untuk mempertahankan dominasinya sebagai mesin pencarian terdepan di dunia. Inti kasus yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika itu adalah kesepakatan bagi hasil besar-besaran Google, di mana produsen iPhone, Apple, menerima sebagian besar pendapatan iklan Google yang diperoleh dengan cara menjadikan Google sebagai mesin pencarian bawaan atau default perangkat Apple. Melalui kesaksian di pengadilan, terungkap bahwa tahun lalu saja, Google mengeluarkan uang sebesar 26 miliar dolar, sekitar 412 triliun rupiah, untuk tetap menjadi mesin pencarian default atau bawaan di berbagai perangkat telepon pintar dan browser, yang sebagian besarnya diberikan kepada Apple. Pichai juga dicecar tentang perbincangan teks atau chat perusahaan, di mana ia meminta agar mode perbincangan itu diubah menjadi history off, agar isi perbincangan perusahaan itu otomatis dihapus setelah 24 jam. Penggunaan fitur itu juga memancing kecurigaan jaksa Amerika bahwa Pichai berusaha untuk mencegah isi perbincangan yang bersifat memberatkan dijadikan barang bukti di persidangan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ketika Israel minggu 29 Oktober terus memperluas operasi militernya di Gaza, Amerika mengulangi suruhannya untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Secara terpisah, seorang pakar militer memperingatkan bahwa misi Tel Aviv untuk menghancurkan Hamas hampir mustahil dilakukan. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan disampaikan Made Yoni.
Pasukan pertahanan Israel pada hari Minggu menekankan bahwa kelompok militan Hamas dan bukan orang-orang Gaza yang menjadi sasaran operasi militer mereka yang kini telah diperluas. Namun seiring dengan semakin banyaknya laporan dan video yang menunjukkan kerusakan parah di daerah-daerah sipil, pendekatan Israel dan dukungan yang diberikan Amerika terus mendapat sorotan. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan muncul di acara televisi ABC This Week menegaskan kembali posisi Amerika mengenai masalah ini.
What we are providing to Israel is subject to the laws of war and to the requirements that steps be taken to protect innocent life.
Apa yang kami berikan kepada Israel sesuai dengan hukum perang dan persyaratan yang harus diambil untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Itu adalah persyaratan yang kami terapkan setiap kali kami mengirim senjata ke negara lain.
Beberapa kerabat para sandera yang ditahan oleh Hamas pada serangan teror 7 Oktober terhadap Israel telah menyatakan kekhawatiran bahwa serangan darat tersebut bisa membahayakan mereka yang diculik. Namun Sullivan menambahkan bahwa ada beberapa upaya yang sedang dilakukan untuk membawa mereka pulang dengan selamat.
We are prepared to support humanitarian pauses so that hostages can get out safely, and we will keep working at that every day.
Kami siap mendukung jeda kemanusiaan sehingga para sandera bisa keluar dengan selamat, dan kami akan terus mengupayakannya setiap hari.
Menurut pensiunan Jenderal Angkatan Darat Robert Abrams yang juga diwawancarai ABC, perang untuk menghancurkan Hamas dianggap sebagai misi hampir mustahil yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.
The defense that Hamas will put up in that very dense urban terrain.
Pertahanan yang akan dilakukan Hamas di kawasan perkotaan yang sangat padat, yang belum pernah kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir, akan membutuhkan pertempuran yang sangat sengit dan sekaligus berusaha memastikan Israel tidak akan secara tidak sengaja menarget lokasi para sandera tersebut.
General Abrams juga menguraikan hal-hal yang perlu diselesaikan setelah konflik militer berakhir.
Hamas was created as a result of a lack of a separate Palestinian state.
Hamas didirikan karena tidak adanya negara Palestina yang terpisah. Sebuah solusi dua negara seperti yang dibicarakan banyak orang. Itu harus ada dalam pembahasan mengenai bagaimana akhir dari konflik ini. Hal ini harus menjadi bagian.
Sementara itu, Badan Pengungsi Palestina PBB pada hari Minggu menyuarakan kekhawatirannya bahwa serbuan orang-orang terhadap gudang bantuan di Gaza merupakan tanda mulai rusaknya tatanan sipil. Saya Made Yoni, VOA.
Ratusan orang menyerbu bandar udara utama Dagestan, wilayah yang dikuasai Rusia dan masuk hingga ke landasan pesawat. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Semit dan mencari penumpang yang tiba dalam penerbangan dari ibu kota Israel, Tel Aviv, seperti dilaporkan agensi berita Rusia dan berbagai laman media sosial. Mengutip pemberitaan dari Rusia, AP melaporkan bahwa kerumunan massa pada hari Minggu itu mengepung pesawat terbang yang dioperasikan oleh maskapai milik Rusia, Red Wings. Menteri Kepemudaan Dagestan, Kamil Saidov, berupaya menenangkan massa.
Selama kita melumpuhkan bandara, tidak akan ada yang berhasil di sini. Kita semua harus berpindah ke bagian pemeriksaan bersama-sama. Jadi tidak ada penembakan di sini. Tidak ada perkelahian. Orang-orang sudah saling berkelahi di antara mereka sendiri. Karena itu bantuan disediakan untuk mereka yang membutuhkan. Ada banyak orang di sini.
Sementara Reuters melaporkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pada Senin 30 Oktober bahwa serbuan massa di Bandara Makatskala di wilayah Dagestan pada Minggu oleh gerombolan massa anti-Israel adalah buah dari provokasi yang diatur dari luar Rusia dengan Ukraina memainkan peran kunci dan langsung, ujar dia.
Kerusuhan massa yang terjadi pada 29 Oktober di Republik Dagestan adalah hasil dari sebuah perencanaan dan dilakukan melalui provokasi dari luar yang ditujukan untuk merusak perkembangan yang harmonis dan persatuan etnokonfesional dari masyarakat Federasi Rusia.
Zakharova merujuk pada sumber-sumber daring yang terhubung dengan bekas pengacara Rusia, Ilya Ponomaryov, yang saat ini tinggal di Ukraina sebagai partisan anti-Kremlin. Ponomaryov mengatakan pada hari Senin bahwa dia dulu adalah investor pada saluran di aplikasi Telegram di Dagestan bernama Utro, tetapi saat ini dia tidak lagi memiliki hubungan dengan saluran itu. Syekh Ahmad Afandi, Mufti Dagestan, berpesan agar Muslim di kawasan itu tidak bereaksi keliru terkait apa yang terjadi di Gaza.
Adapun tindakan hari ini, tentu saja saya dengan tulus mengatakan bahwa Anda telah membuat kesalahan. Persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara semacam ini. Kami sangat memahami kemarahan Anda. Kami menyaksikan itu dengan perasaan sangat sakit. Tetapi semua sama, pesawat datang ke sini dengan membawa warga Israel dan tidak ada cara untuk menutup rute ini. Anda tidak bisa melarangnya dengan cara semacam ini.
Pada hari yang sama dengan kerusuhan terjadi, media resmi Rusia melaporkan bahwa pusat Yahudi di kawasan Kaukasus Utara yang lain, Kabardino-Balkaria, terbakar. Kawasan pegunungan Kaukasus Utara telah memiliki komunitas Yahudi selama berabad-abad. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Beralih ke dalam negeri, pendengar, Presiden Joko Widodo mengajak tiga calon presiden, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, makan siang di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober. Apa saja yang dibicarakan para politisi tersebut? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Suasana hangat dan akrab tampak pada pertemuan dan jamuan makan siang Presiden Jokowi dengan ketiga calon presiden. Berbagai makanan khas Indonesia terlihat disajikan. Usai berbincang dan makan siang, selama kurang lebih 2 jam, ketiga capres yang kompak menggunakan batik lengan panjang ini bercerita kepada awak media terkait apa yang telah dibicarakan dengan Jokowi. Prabowo mengaku bahwa pembicaraan yang dilakukan pada hari ini cukup santai dan tidak menyangkut topik berat.
Jadi bagus ya, kita juga dalam suasana yang akrab dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang, kita jarang bisa kumpul ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik.
Senada dengan Prabowo, Anies Baswedan mengaku memang banyak hal yang didiskusikan. Namun, semuanya bersifat ringan. Meski begitu, ia berharap bahwa Jokowi bisa menjaga netralitas aparatur sipil negara.
Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu.
Ganjar pun menambahkan bahwa netralitas ASN penting dalam mempertahankan demokrasi.
Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul parsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Situasi perekonomian dunia hari ini akan diringkas untuk Anda oleh rekan kami, Puspita Sariwati.
Sebuah data terbaru dari pemerintah AS memperjelas satu hal, lonjakan belanja konsumen mendorong pertumbuhan yang kuat. Fenomena itu menunjukkan ketahanan yang membingungkan para ekonom, pejabat bank sentral, dan bahkan sentimen buruk yang diungkapkan oleh warga Amerika sendiri dalam jajak pendapat. Pengeluaran konsumen meningkat 0,4% pada September, kata pemerintah, bahkan setelah melakukan penyesuaian terhadap inflasi dan ketika masyarakat Amerika menghadapi biaya pinjaman yang semakin tinggi. Para ekonom memperingatkan belanja besar-besaran seperti itu kemungkinan tidak akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Banyak rumah tangga yang menarik uang dari tabungan mereka yang menyusut. Lainnya semakin beralih ke kartu kredit. Penghematan tambahan yang dihimpun oleh puluhan juta rumah tangga AS selama pandemi dari dana santunan sampai mengurangi bepergian, makan di restoran, dan mengunjungi tempat hiburan hampir habis. Lesunya konsumen dan resesi yang terjadi telah diperkirakan oleh sebagian besar ekonom setidaknya selama satu tahun. Beralih ke industri mobil listrik Tiongkok. Produsen mobil listrik terkemuka Tiongkok, Build Your Dream atau BYD, mengumumkan rekor laba kuartalan hari Senin, menunjukkan semakin besarnya dominasi perusahaan itu di sektor teknologi tinggi yang sangat diperebutkan oleh pesaing domestik dan asing. Perusahaan yang berpusat di Shenzhen itu mencatat laba 10,4 miliar yuan atau 1,4 miliar dolar untuk periode Juli hingga September. Pendapatan tertinggi dalam satu kuartal dan naik 82% dibandingkan tahun lalu. BYD menobatkan dirinya sebagai produsen kendaraan energi baru dan baterai terkemuka di dunia. Banyak pabrik otomotif asing termasuk Tesla, BMW, Mercedes, dan Audi bergantung pada BYD untuk membeli baterai mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih bersama reporter kita di Istana Presiden, Gita Intan, yang akan melaporkan bahwa Indonesia kembali menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata di Gaza. Simak selengkapnya berikut ini.
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini.
Meskipun tidak merinci jenis bantuan yang akan dikirim, Jokowi menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan gabungan dari bantuan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia sangat marah dengan memburuknya situasi di Gaza, terutama yang menyangkut kemanusiaan. Pihaknya, kata Jokowi, akan terus mengikuti situasi dan perkembangan di wilayah tersebut. Indonesia, katanya, juga mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Senada dengan Jokowi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijono mengatakan, dua hal penting yang tetap harus didorong adalah gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan yang masif. Meski begitu menurutnya, harus ada langkah-langkah diplomatik lain. Pasalnya Israel tetap menolak gencatan senjata, walaupun sebuah resolusi sudah tercipta lewat sidang umum PBB beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan langkah-langkah diplomatik ini penting untuk segera diupayakan karena dampak perang tersebut sudah cukup melebar. Lantas, langkah diplomatik apa yang dimaksud oleh Agung? Salah satunya, kata Agung, adalah mendesak negara-negara besar khususnya Amerika Serikat untuk mendorong dan meminta Israel segera melakukan gencatan senjata. Hal ini menurutnya penting karena berbagai jalan multilateral telah dilakukan seperti sidang umum PBB dan pertemuan Liga Arab. Tapi hanya berujung kepada kecaman yang tidak menghentikan Israel untuk melakukan berbagai serangan dengan alasan bela diri. Alasan bela diri Israel, kata Agung, bersifat kontraproduktif terhadap narasi perdamaian dan narasi solusi dua negara. Selain mendorong Amerika Serikat, kata Agung, cara lain yang perlu dicoba adalah melakukan pendekatan kepada negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Israel untuk mengambil sikap.
Ketika faktor negara besar itu tidak bisa kemudian didorong, selalu yang kemudian Israel upayakan selama beberapa kurun waktu terakhir adalah normalisasi dengan dunia Islam. Artinya bukan sekedar dunia Arab, tapi kan ada itikad-itikad yang lain. Nah, sekarang kemudian bisa didorong adalah dengan negara-negara yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel misalkan, sebagai wujud bahwa ternyata normalisasi itu berdampak terhadap masa depan Palestina misalkan. Kalau kemudian itu tidak memiliki dampak secara signifikan, kan kemudian ini akan jadi pertanyaan besar berikutnya, apakah kemudian normalisasi itu bisa memberikan dampak positif terhadap perdamaian Palestina dan Israel.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Meskipun menyumbang lebih dari 80% bahan input untuk industri daur ulang dan dianggap kekuatan pendorong ekonomi sirkular, para pemulung hingga saat ini adalah kelompok yang sangat terpinggirkan. Menurut sejumlah pengamat, mengintegrasikan mereka dalam sektor penanggulangan sampah formal bisa menjadi solusi yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga para pemangku kepentingan lain, termasuk pemerintah. Tim VOA melaporkan.
Gagasan itu diantaranya dilontarkan Medril Zam, Direktur Urusan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, yang juga dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Medril Zam berpendapat, pemulung adalah kekuatan pendorong ekonomi sirkular karena menjembatani sistem pengelolaan sampah publik dan industri daur ulang negara dengan mengambil peran penting dalam mengumpulkan, memilah, dan menjual bahan buangan untuk didaur ulang. Sayangnya, menurutnya, pemulung secara umum cenderung terabaikan dan bahkan tidak terlindungi.
Hak kewarganegaraan sipil yang belum terpenuhi, banyak yang belum punya KTP ini, stigma buruk pada pemulung dan pelapak di masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak layak, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, mengingat statusnya juga yang informal, hak ketenaga kerjaan itu juga tidak dapat dipenuhi, seperti hak untuk mendapat jaminan hari tua, BPJS, dan sebagainya.
Menurut studi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, kontribusi pemulung terhadap industri daur ulang sangat signifikan. Studi itu mencatat, pemulung menyumbang 84,3% sampah plastik dan 80,3% sampah kertas yang dipasok ke industri tersebut. Gagasan mengintegrasikan pemulung ke sektor penanggulangan sampah formal disambut Maulidar Yusuf, seorang pejuang hak-hak pemulung yang sejak 11 tahun lalu tercatat sebagai pendiri Taman Edukasi Anak Pemulung.
Kalau saya sendiri menyebutkan mereka ini kan pahlawan lingkungan ya. Mereka yang mengumpulkan sampah, mereka yang mau kotor-kotor ya. Pekerjaan mereka ini adalah pekerjaan yang sangat berkontribusi besar untuk sebuah kota.
Armawati Caniago juga setuju. Pendiri dan Direktur Bank Sampah Induk Si Canang Belawan Medan ini mengatakan, menyertakan pemulung dalam sistem pengelolaan sampah kota tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pemulung, tapi juga mendongkrak usaha penanggulangan sampah kota atau kabupaten. Mengintegrasikan pemulung ke dalam sistem pengelolaan sampah formal sebetulnya sudah dipraktekkan di India, Mesir, dan Brazil, dan terbukti menguntungkan. Di kota Pune, India, praktek ini menguntungkan pemerintah daerah karena menghemat biaya pengelolaan sampah sekitar 9,4 miliar rupiah per tahun. Dan karena keterbukaan akses ke sampah kota, pemulung bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan lebih stabil.
Salah satu faktor kunci untuk mendukung integrasi sektor informal dalam pengelolaan sampah di tiga negara, yaitu adalah adanya sebuah payung hukum yang mewajibkan pelibatan sektor informal ke sistem pengelolaan sampah di level undang-undang.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA.
Di banyak masyarakat Afrika, warga lanjut usia atau lansia sangat dihormati sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga kebudayaan tetap hidup dan membimbing generasi muda. Namun penghormatan itu seringkali tidak membantu mereka mendapat layanan kesehatan. Berikut laporan tim VOA.
An Musanga tinggal di permukiman informal Kibera di Nairobi. Ia seorang janda berusia 70 tahun. Semua kerabatnya sudah meninggal dunia. Ia tidak memiliki siapapun yang dapat menolongnya jika ia jatuh sakit. Musanga menambahkan, masalah terbesarnya adalah ia tidak bisa mendapat obat saat membutuhkannya.
Cukup jatuh apa? Menakima, menandua, menadawa.
Ketika Anda mengunjungi rumah sakit seperti ini, Anda akan diperiksa. Namun Anda diberitahu bahwa tidak ada obat tersedia. Ini tantangan yang kami hadapi. Kami bertanya pada diri sendiri apakah kami, kaum lansia, tidak seharusnya mendapat perawatan atau karena memang tidak ada obat yang tersedia. Kami sungguh tidak mengerti.
Daniel Gugi, 65 tahun, yang tinggal di permukiman Kibera, Nairobi, memiliki pengalaman serupa.
Kama ni upande wa matibabu, tuna shida. Sasa nikikuta mbuti ya umuri yako.
Kami memiliki masalah dengan kesehatan. Seringkali saat menemui dokter dan memberitahu mereka bahwa badan saya terasa sakit, Anda dapat mendengar mereka berbisik satu sama lain bahwa masalah saya hanyalah karena faktor usia tua. Orang lanjut usia sudah tidak lagi dihormati di sana seperti sebelumnya.
Domitilia Ogaro, koordinator layanan kesehatan klinis untuk wilayah sub-kabupaten Kibera, mengatakan, walau harapan hidup secara global meningkat dan termasuk jumlah orang lansia, negara-negara berkembang tidak mengiringinya dengan meningkatkan sistem layanan kesehatan dan sosial bagi mereka.
As we are dealing, we always interact with the old.
Saat kami menanganinya, kami selalu berinteraksi dengan orang lanjut usia. Dan ketika mereka datang ke fasilitas kami, kebanyakan dari mereka mengidap penyakit tidak menular. Ketika saya berbicara tentang penyakit tidak menular, ada hipertensi, penyakit yang paling umum, diabetes, masalah kesehatan mental, masalah kanker, dan kini ada juga yang memiliki penyakit menular.
Untuk mengatasinya, Agnes Kariuki mendirikan The Kibera Daycare Center for the Elderly sebagai sarana untuk menyatukan para lansia. Agnes Kariuki mendirikan The Kibera Daycare Center for the Elderly sebagai sarana untuk menyatukan para lansia.
Pendengar, kami di Washington sedang berada di tengah musim gugur saat ini. Dan pemandangan di kota-kota di Amerika pada musim gugur sangat indah karena perubahan yang terjadi di pepohonan. Nah, kalau Anda ingin tahu dan juga ada banyak cerita tentang kisah-kisah di Amerika atau berita-berita lain, Anda tentu masih bisa menyimak baik dari siaran kami di View in This Morning maupun melalui website kami di www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa bahwa kami juga menyediakan banyak video, podcast, berita-berita terbaru baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, isu-isu ekonomi, politik, dan keamanan yang tentu saja menarik bagi Anda semua. Simak terus VOA This Morning setiap Senin dan Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa Follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @voaindonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.